Já, frú forseti, ég sagði hér í máli mínu að frumvarp breyfingarnar væri ágætis sáttalegi þessu máli og mér heyrist nú á mönnum að það sé að nást saman á milli þeirra hér. Ég ræddi aldrei neitt annað mál heldur en fiskveiðimál hér í mínu málflutningi og þó að ég hefði tekið atriði úr frumvarpi hreyfingarnar sem eru mikilvæg, þá eru það þau atriði sem að nákvæmlega vantar í frumvarp sjávarútvegsráðherra sem þarf að ræða. Það er ekki mér að kenna að þau vanti í frumvarpið hans, en mér er skylt og ljúft að koma hér upp og benda á það og ræða þau mál sem að vantar einmitt í þetta frumvarp. Og það eru þau mál sem að ég ræddi hér og það er þess vegna sem við lögðum fram þetta frumvarp í hreyfingunni einmitt til þess að fá umræðu þau mál sem okkur finnst vanta í frumvarp hæstvirts sjávarútvegsráðherra. Og það er bara mjög gott að við skulum fá að ræða þau hér þá í þaula, þau fá þá umræðu sem að þörf er á. Þingmenn mega ekki vera viðkvæmir fyrir því þó að sé vera að ræða eitthvað hér sem að þeir eru hræddir við. Það bara er hluti af geiminu að taka þátt í þeirri umræðu.
Þá tekur við máls fundarstjórn forseta, háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis,